mukili lelo na view walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa elamu mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Congo démocratique ezali kokundo la liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa esalemaki na cathédrale Saint-Paul na Uvira.
Quand même na yebi ke za journée moko très commémoratif oyo toki ko salango bana na biso baye ba importance nango. Il faut quand même ba sala geste mbula matari neti ba rompwe ba veni mususu ezwa ba kombo ya ba martiro ba kenda po na journée o ya lelo.
Bandako ebele na Kinshasa na ikolo Congo démocratique bizindi sami na mai ba yimboka baleli mingi pamba te biloko na bango bi bebi sami.
Loko le sangani pena inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle ne ekutani na inondation oyo e créer chiko situation moko incontrôlable.
Ba mama mingi bazalaka na likama lia komema zemi pe ya kubota tozongeli awa na linaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kala la limasi mpe biano ya monganga patient wimba monganga pe molakisi na clinique universitaire to université ya Bukavu pe na ba étude pe recherche po na likambo ya bozangi mabota makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi penza siko yotolanda pasango na bokuse. Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Congo démocratique ezali kokundula mokolo ya bayeba kufa po na bozwili panda na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngonga ya mokano po na bozwili panda ezalaki na lisanga ya bato moko elengela makite esika ntuku minei na libwa bayeba bungisaki bomoi ata ko abako parti politique ya monene na ntango ena ikanisi yete baimboka ya ikolo Congo démocratique ebele babo mamaki mokolo mona likambolie libandiseki likama ewutaki na boba tomolo ya ikolo Congo démocratique na Accra esika baimboka ba tundaki na posa ya kuyeba maye bayi politiki ya bayindo ya liboso ya Congo belge bazalaki kosenga bokutani kasi bakondi ya ba kolon ba boyaki ko pesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bo bendani bo banda mwisaka muso mopandi isango uyu wakufa azali ko tatola boni mambi mana mabandaki e bongisa makite e yaki na mbalakaka moto moko azilaki yangote elubiye mpo lolenge tu zalaki kukenge la maana bakolon belge tukanise kite ite mokolo moko muindo moko akutumba ba magazin kutumba ba station esansi pe kutumba ba mituka mpo na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo iye ezali ya monene mpo na buluki lipanda bakondi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya baimboka yango basalaki mobulu mona bato tukuminei na libwa bakufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe basusu balobi nkama misato. Engebene na manaka ya mambi makilasi na ikolo Kongo Demokratiki bana ya bitelo ya nse ya mbula matari mpe ya bayimboka bana ikilasi lina iko zongela misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya sekretaire general ya ministere oyo tali makambo mana to EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa EPC liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na pokwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta elekaki na ba réseaux sociaux na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi ye yano ete liyebisi lina ya kulokuta ezali mosala ya bato ba bela kamoto mpe mokomi ayibi linzaka ya ministele. Tony Mwaba asakoli ete kelasi ekuzunga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo babeti lelo na tongo mboka Masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kuzongisa kimia na teritwari ya Kwamutu ezwami na bozangi bokingi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022 bato basusu batalaka mambi mabokingi ba munisiete mapinga matei bamilisi na katikati ntango ba kotaki na mboka ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville bitumba bingalaki makasi mpe mampinga maikolo Kongo Demokratiki babimaki balongi babetaki motango mingi ya bamilisi mobondo bamobondo basusu bapanzanaki mpe mapinga ma FRDC mazali koluka to kolanda bango ba société civile ya mboka Kambanku ba beleli ete likambo moko litiami likama moko litiami na bamilisi mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene batimoli na mboka ya bikana po na kosala ete makama to ba accident ya nzela masala mamingi. Lisanga ya bepiskopo ya ekolo Kongo Demokratiki mpe Eglise du Christ au Congo ECC ba lobeli makasi misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki mpe ba bengi procureur général pene na cour constitutionnelle pote atala bambeba manso maye masalimaki mikolo ya maponami na liyebisi moko ba sakoli lelo mangomba mana ya basambeli ba monisi bobuki mibeko na tango ya misalami ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki maye masala ki ete bambeba mingi masale mampe ma monisama basakoli mitungisi na bango na tina ya bambeba manampe na maye matali bokingi to bo batelami ya misala ya maponami basengi pe lisusu na procureur général ete azwa mokano liboso mpe a zelate mangomba senko pe ECC ba pameli bobendani ya maloba bobendani mpe na bitumba maye masalemaki na ntango ya maponami mpe basengi na procureur ete asalisa bolukiluki ya bato basalaki bambeba mana mpe bato bayiba to basalaki bafraude ya maponami mangomba ya basambeli basengi bayimboka ete balandela makambo manso na boboto mpe maye manso matambolaki malamu te mpe asengi na seni ete atosa mibeko na article 71 ya mobeko ya maponami tango ezali kosakola matomba to ba resultat provisoire. Cour constitutionnelle ya ekolo Kongo Demokratiki esakoli lobilo leki ete ezwi bosenga ya boboyi ba resultat ya maponami ya bokondi ya 2023 pona ba resultat maye masakola maki mokolo mwantuku misato na yoko na seni mokondi oyo azali na suka ya mosala Félix Tshisekedi azwaki koleka ba pourcentage ntuku sambo na misato elandisami na Moïse Katumbi koleka ba pourcentage koleka zomi na mwambe pe Martin Fayulu ba pourcentage ko le kamitano bosinga to requete ya liboso ezali ya candidat e azwaki te na bokondi Theodore Ngoyi oyo azali koboya maponami ya Félix Tshisekedi mpo na bambeba eleki asengi ete maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki moboyama. Liboso ya bapanzi sango asengi na mokonzi Félix Tshisekedi ete asangisa bayi politiki banso mpona kimia pe boyokani na ekolo. Motu ya mibale ya kotinda bosenga Tureketa ezali bongo David Eshimpala oyo aboyi pe boponami ya Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle ezali na mikolo zomi mpona koloba liloba na maye matali bambeba ya maponami maye maboyami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Kongo Demokratike ezali kokundola liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo. Lelo misa esalemaki na katedrale Saint-Paul na Uvira.
Maluba mayem, maluba maki, mukolo mwalelo na losambo loye, bakonzi baituka nor kivu, basalaki, natina kukanisa baye baoso, babungi sabongo ibabango, mukolo mwamine ya sanza ya yambo, ya mobung koto yoko na kama libwa, na tukumi sato, na libwa, tope 1959, na nguma mukonzi Kinshasa. Wili ngumbi mokambia lingomba katoliki, na diosezi ya goma, na bopisa mimatea na losambo lo mukolo mwalelo, abianga ki bakonzi baye kolompe na baye, baituka nor kivu, kosala manso natina kosuki sabitu mbabie, Bizali na monyele ya ituka eye, pamba te, bozangi bo kingi boye, bozali ko bebi sa lokumu lwa baye, bawa mukolo mwona mpo na ikolo. Toyo kama luba mawili ngumbi. Tukwiki uluba ete, bande ko babiso, bayi bawa le 4 janvier 1959, bakufa pona nini na kota lenge monyokoli mpe bitumba, bozangi bo kingi, bozali ko koba na monyele mobimba ya ikolo na biso, na kanisi ete lelo, tozali na musala ya kopesa bande. Kubana, lokumu mpwete ba mipesa pona ekolo. Esengili na moto nyoso, ayo baete bozongi bwa kimia, mtombo ya ekolo ekukiko salema na mukano mwoye, moto na moto, akozoa mpona bulamu bwa biso banso esengili biso banso, totia loboko na musala, ya buluki kimia tomika bambeka pona yango Ongamu na ye, moyenge limo landi wa ituka nor kivu, alimbola ki bato banso ete, ba martir, ba koki mpe kozala mapinga manso maye, mazali kokufa pona ekolo, mpe ba imboka banso, ba iba kima bitumba, be batumbu ki ba anfantroa, ba iba zali kobika na lulenge ya mabemingi koleka, bisika ba kima, nzinga nzinga na ingumba goma, mukambia pulusu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka, moyenge limo landi wa ituka nor kivu, apesa ki pe lo sako na ba wazalendo, ba iba zali kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki, na bitumba nantina ya bolu Kikimia na ituka nor kivu Tomoyoka.
Aujourd'hui nous commémorons les martyrs de la République démocratique du Congo.
Mokolo mwalelo, tozali kukanisa ba martiri ya ekolo na biso, bazali bandenge na ndenge, bazali ki bayi politiki, bokanisa Emery Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mpe basusu, oyo natangi te. Ba martiri bana, bazali ki pe mapinga, ndakisa ya General Mbunza Mabe, General Bauma, General Mamadou, bayi mboka mpe, bayi bakima bitumba ya 1-23, bazali konyo kwa mamingi pona bitumba, bazali komona mpasi pona ekolo leloyo to biangami biso banso ko batela bomengo boye bawa batikela biso nzoka nde bayimboka bayinguma mokonje tuka nor kivu bazali mpe kokanisa ba martir bana bayi bawa mpona ekolo kasi basengi na bakonzi batika bilembo lokola ba monument mpona boyebi bwa liso lo ya ekolo na bana bake bayi bazali kobota masika tuka moko na bavandi bayinguma goma na tina likambulie
mabengami Patrick Musafiri na mwana goma na bota mpe na koli na goma pona nga journée alelo eza journée moko très importante pona bayi bawa pona ekolo oyo malgré babiloko mususu tomo na ezoleka bien te pona ko sala na une commémoration ya ba journée et donc ya ba na bango ekinda mais quand même na yebi
eza journée moko très commémoratif oyo toki ko sala ngo bana na biso baye ba importance nango il faut quand même ba sala geste mbula matari neti ba ba rompwe ba avenir mususu ezo ba kombo ya ba martiro ba kenda po na journée oyo ya lelo donc eza la commémoratif donc moi na leka aye ba kenono na makanisi nanga rio eza mututel awapo na ekolo oyo vraiment il faut bilembo eza la par exemple bana mususu na biso bon baye bi kelelo eza ferie mais bazo e ba te ferie bon les martyrs bon il faut eza la non non par exemple mututel ba nengapeta ba nani ba bakanjo ba kenda ba nani ba
nengumba guma Bayimbo Kamingi, Bazali soutena makanisima, mokolo mwalelo, ntopi journal du martyr de l'indépendance. Ntalantina, Bazali ko senga na bakondi, batika bilembo biye, bikoki ko zongisa makanisima bango, natina mokolo mwaye baike, basupaki makila, pona bosomi bwa ekolo. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami, wana polanda kibongo milulu ya bokanisi ba imboka na ekolo demu Kongo demokratiki oyo bazalaki kokanisa bandeko oyo bakufa le 4 janvier mokolo ya bosengi lipanda. Bongo siko tokei na Kinshasa esika mai mamati makasi bisika biike esika meme na ba, ata na bisika wetungama malamu mai matondi lokola na basite fleu Congo, la cité du fleuve, pardon. Alors, tous allez colanda bongo Nathalie Sekabouro ou ya kouyeb sabiso yango.
Batikali kaka na miso na bango pona kolela. Bafandi ya quartier Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi pa batse, mai mokote li bango na bandako.
Kotonda oyo tondi oyo na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likamba bwena no tigala ko sale mate. Même dans les années 70, ils allaient à une inondation, moko ya makasi salemaka, mais na quartier oyo etigala ko salema boyete.
Likama liango likokisi sikamposo mibale. Mai kouta na ebale ya Congo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obanda. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na yabikekepe ya ntango to changement climatique. Poete likambu ya motino mona, mbala ya liboso, bakuta na nayangompe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soke ezali yikaka inondation simplement, mai kweko tonda penza na balo lengyo wite. Loko le sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle nde ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable. Il y a pas si cool les cas.
Donc des tozabu puis mai donc karate ou akabatu ba obela pour mai comme fait ça déjà solo. Mutu moko pa olobela biso azate pour bango baiba na bango te muta olobazate.
Na Petro Congo na moi sekuna nselo lenge moko. Bafandi bazinga zinga na ebale. Bango mpe bazindi. Mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda. Baibatikali bazali kosale la boîte. Pona koko mandako.
Ngaku pasa oke zate ya kula vanika na kata mai boto ya ka zubisi okati sibisi. So oke kune mtu okokate ba ndako dindi ya je kutute. Fok okita wana mai boto ya tele minde bino bosote bukoti buvanji. Tozo sufui makasi. Boto topesa ayo mami fo ayo mami sengsa. Toke na pe bakolo na ngo. Tozo kabuatu to luwe boto msu toke pe bakolo na ngo to luwe to ebisie. Nete oto okacha ya boto wa vazeto vane. Iende to kimi na ete ndi tozo sikama wane tozo kaya ya kati zibisu.
Augustin Chito, Maregeko. Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba tse, elobiye ebale ebuti lolenge nanu emata tse. Mpe, ekokoba komata. Pamba tse, banvula mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga kolongwa penza.
Bona ba situation ya ba kru to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo. Eza resultat ya ba efe ya changement climatique. Particulièrement le fleuve Congo connaître inondation kru historique. C'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Puis ezo atteindre ba niveau moko exceptionnel. Ba niveau ou ye atteigna depuis 1962 ou ye jamais ileka. Yango tozo connaître mikolo yo na Kinshasa. Puis na ba luro tozo kenena pluviométrie na ba effet à changement climatique. Tozo épargnete. Parce que ba inondation na ezo continue bambou la boue bien que Congo démocratique Ça va bah, affluent et belé et outil na nord, bah, affluent nous sommes moi kakama et na fleuve Congo. Namboula, ils ont été en Équateur, dans la partie nord et même dans Kinshasa. Il y a beaucoup de gens là que les balais et à côté de Mikolo et nous sommes. Pour conseiller, Mingi, nous sommes à Vandi, Pemben, Yamaye, normalement, ils ont la conseiller Mingi qui occupé les majeurs, il y a fleuve Congo, parce que les Abissika, Maye et Mataka, Makasi, normalement, urbanisme et réglementé, occupation, il y a Abissika, il y a Ndengewana. Parce que ils ont la camine, ils ont conseillé des. Pour l'instant, bon, toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales, Oyo, à la Kamakambo et Tali, ma voie fluviale, à Zolandela, la Penepenza situation Oyo, et je pense que d'après ma projection, d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est coquille qu'aux zonga tranquille. Donc, maman est kobanda kokita malembe malembe.
Mpela kouta na ebale ya Congo. Ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa. Epa iba na mboka baike. Babwaka kafulu na banzela ya mai mpe. Bawese ton zongo na bango. Ezaliko kende mpe. Kaka kuna bobangi mingi bozali ete mai maye mazaliko umela wana mami mama kono epai ya bafandi. Nataliseka buoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami matondo mingi Natali Sekaburo bozali kolanda bongo lolaka la Amerika uto Washington DC. Ba mama mingi heba zalaka na likama lia kumeme zemi mpe ya kubota. Tozongeli awawa na linaka na biso monga nga nasala nini. Mituna miafatuma kala la limasi mpe biyano bia monga nga pasian wimba. Monga nga mpe molakisi na klinik universitaire na universite ya Bukavu mpe na ba etude mpe recherche po na likambo ya bozangi mabota. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sante yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, to bazo vivre ensemble, bayebi ke koboto eza pasi. Eke bato nyonso bakanisaka ke koboto eza pete. Mais à quand même pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna misongi et pas monganga pour na kobota. En tout cas pour na ba statistique et salami na mboka na biso et la kizi ke 11% donc zomi na moko na lokoto ye bazala na problème na kobota. Na iza makasi ya pasi mingi 11% ya bakuplo iza babali bazana pa makobota po mwa babali balibala bien bazo vivre ensemble me bazo bota te po nenge na bichon nenge ya monganga ya kimonganga tulubake kuzanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mwa donc sans azo minani bale bozo sangi sanzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota te nde vraiment passionnant mais ce que voilà na Congo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuplo wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba soto into lobela likambo infertilité to sengeli na to pesa na no définition infertilité ango ezali ndenge nini eloko nini esalaka te bo déterminer bo lobate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota ndenge uti koloba wana olobiso ki basali mbula mobimba sanko mi batela sanko salela eloko kasi zemi ezali kokuta na bazali kozwa zemi te nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana soki kolobela biso mokie infertilité wana bo determina kango sur base de quoi.
En tout cas, infertilité, il va causer un gros problème pour le bac et pas avoir la base. soki bazobota te basali mbula mobimba bazobomwa couple ezobota te donc bofandi bongo mpo bacouple mingi ekanisaka neti soki bobali kaka bozwa mwana monsieur mwana lizeni ezoya te ifaut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka nde tosala bongo ezala teke mino tobali bokabwani mwasaki ekotoba ekotoyo ifaut bozala bofandaka place moko okutanaka mbala na mbala nde tolobaki bobotaka te.
Et bon, si ko na kati ya RDC, ndengo lobi au moins 12% ya mabota ya ma, na kati ya mabala batu bazali na mikakatano wana ya kubota. Likambango ezali ndenge, est-ce que ba mabota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12% et puis na likambo litali kubota. Likama ehutaka wapi? Est-ce que ezali kake pa ya mwasi to ezali pe pa ya mobali? Ya busala ka ba examen bo bandaka pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup maman, c'est vraiment malamu ou il faut ba yoki ba landela biso ba yango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zeni zo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndia butaka te mais na ndenge biso ba munga na totala ka ne tamina na totala ka omona eza mingi mingi soki to sel ba statistique au moins à ceux qui 100% à couper les bazo dans la dose de zénité, au moins à contribution à moins si na infertilité on les a 40%. La 40% moi et pas à moins si 30% et pas à mobali, na 30% sur ethically de moi basani sur côté ils ont la moins ils ont mobile par contre sur bout à côté mais ceux qui moins à moins si y est mon co ils ont 40% les a par naé ya kozanga kubota mais na ndenge na bakiture na biso ezalaka comme ceux qui likama kubota ezali bazoba kaka mwa nda bita katende mingi omonaka moni na ata mutuna nenye kini yango batuna kaka ba gynécologue po la ebandeli kaka ke pona kubota ezalaka pona mwana mwasi mais ceux qui totali vraiment na pene tomonake mwana mwasi aza na part naye mais mobali te aza na part naye yango soki tozosala ba recherche ezalinaka nanu mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso alelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ifaut mwasi na mobali tant que j'ai moisi, tant que j'ai mobali, tant que bango nyonso mibale, tobi 30% de bango mibale, 30% moisi mobali, mais 40% moisi des akabongo, mais ba cote pe zali ebele, mais tant tout ça la katuka kande bongo.
Oui docteur, nasiko na tango bopesa ka lisungi nini o epesa maka, na ba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, essayer de nous faire l'examen. L'examen est très belé. Quand nous sommes examinés, tout est basé qui moi na moi si mon amour mobile au babali mobile na moi si dans une femme dans la libote na libala na bango est-ce que nous autres na bango et coquille est-ce que ebongi celui à kobota ya mobali na ebongi celui à kobota ya moi si ezali nenge longo bani wane za kizani ali buso moyo ko ipa mwana mwasi po ba ebongise na bango ba organ section na bango ya kamingi interne pour ça ka ba examen ti ba échographie pour total la soki problème ezate après total la question ndenge ba cycle menstruel na bango zo ki ngepo na mwana mwasi soki ki teza bien teza mabe wane za kape cause mususu au mona te to il faut total la pour total ebongise li ya kobota ya mwasi ba organ section ya mwasi na ba parti mais zakana ceux qui matrice ezali ba 30 ezali ba ouvert ezali mais alors na dis ces photos ah na mboka sona ya Congo au moins kama kamsusu tant ce moni moi ça sont tous bien mais ba 30 eza bouché ben ils même surtout ça quand net la hystéroscopie avec même surtout ça la radio ya ba 30 pour ça tout ce qui 30 ezali eza perméable eza bouché voilà eza ba même surtout ça la ca et pas moi mon bal dit que ça mingi ils ont tout bien dit spermogramme on a compté ceux qui la spermatozoïde dans autre naï ils a non nombre ceux qui ça ya kokoka tout est bas forme na énergie ya bas mobilité ya bas spermatozoïde ça quoi ils a mingi des singeli pour ebuka kokoka kubuta mais tout ça mingi pas moi si mais pas mon bal merci.
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala ko tala soki ba trompe na ezali boucher to ezali boucher te ndengo lobi pe bozali ko tala soki ba organe na enyo so esunga ka pona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza boucher ndenge olobi botalaka ango mbosunga yango ndenge bosalisaka nini sibakisi ezali bazwaka
matondo mingi yango nde esukisi basango na biso ya lelo matondo mingi na sims lumani epe kurdian helen botikala malamu